Yn ystod etholiadau diwetha cynulliad, ychydig dros flwyddyn yn ôl, cyhoeddodd bob plaid yng Nghymru yn ein manifesto am cynlluniau oedd yn pwysleisio i gweud oedd mwy o ran i wasanaethau fferylliaid gymunedol yng Ngwasanaethau Iechyd Cymru yn y dyfodol. Yn yr adroddiad cyhoeddwyd gan yr Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ein prif casgliad ni oedd yw gweud mae'r rhagor y gallai a dylai fferylliaid gymunedol a'i wneud i gyfrannu at Wasanaethau Iechyd Cymru yn y dyfodol. Nawr, mae'r adroddiad hwn yn dod â llawr y cynulliad yn yr wythnos nesa. Ynglwm wrth y cadarnhau pwysig hwn ffordd bynnag, y mae set o faterion mwy benodol, mae angen roi sylw ydynt os yng ngwir potensiol y gwasanaethau hyn am cael ei waithredu. A dwi'n edrych ymlaen at y ddadl yn y cynulliad i tynnu y pwyntiau hwnnw at y cynulliad ac i weld sut ydyn ni yn gallu dangos y potensiol y gwasanaethau fferylliaidd gymunedol a sut ydyn ni'n gallu waithredu nhw yn y dyfodol.